Яхасқыл пиғамбәр, 27-ші бүлік. Миңа тағын Раббы сөзі келіп ирішті. Син, әдәм оғылы, Сур хақында қайғы жыры жырла. Денгіз қапқасы янында орнашқан көп кіне отыраулардағы халықлар білен сәуде айтушы Сурға, Хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Әй, Сур, син, мен теңсіз гүзел деп әйтәсің. Ашық денгіз сенің гүртің болды. Ұсталарың сенің гүзелликні камил дәрежеге жеткірді. Тақталарың синирдегі кипаристандыр, маштың сенің ливан ірбітіннендір. Ишкәкләрің башан именнен ясалды. Караб идәні фил сиягі білен бизәліп, киттилер утрауында өскен кипарис ағашыннан түшәлді. Сенің жилкәннәрің вә әләмің Мисырның шигілген нәфис житініннендір. Алар сенің әләм кібік болды. Илиша утрауынан китертілген зәңгәр, жеті қызыл туқымалар сиңа япма болды. Сидон білен арват күшіләрі сенде ишкәкшілер еді. Жеті зигітлерің Исур карабыңны йыртты. Габалының тәжірибәлі балта ұсталары жиләріңні сүсләді. Һәр түрлі карабларда килген диңгізшілер сенде сату алу иттілер. Фарсы, Лут, Пут егітләрі сенің ғаскәріңде суғышшылар болды. Диварыңа қалқан уа ұшылымнар іліп, сеңа мәхәбәтлік үстәді. Арват хайлих уғыллары диварларың тирәсінде, ғаммәт кішіләрі манараларың үстінде тұрды. Диварларға алар өзләрінің қалқанларын ілді. Сенің гүзәллікні алар камил дәрежеге жеткірді. Син ескеткіш бай едің. Шуңа көре Таршиш шәһәре сенің білән сату итті. Сеңа күміш, тимір, ақ қорғаш вә қорғаш білән түләді. Яван, Тубәл вә Мишех сенің білән сәудә иттілер. Әйбірләріңе алмашқа құллар вә бақыр сауыт саба бирділәр. Бәйт түгәрмәдән сенің әйбірләрің үшін ек атлары, суғыш атлары, қашырлар кетірділәр. Сенің білән Дидан уғыллары сәудә итті. Утыраулардағы көп иллер сенің білән әйбір алмашты. Түләр үшін сеңа фил сиягі вә қара ағаш кетірді. Көп әйбірләр жетіштіргенге сенің білән арамилер алыш беріш итті. Әйбірләрің үшін алар фиразе, жеті қызыл тұқыма, парша тұқыма, нәфис житін, мәржән, яқут білән түләді. Сенің білән Яхуда, Исраил жері сәуде итті. Әйбірің үшін миннит бұдайы, татлы ризық, бал, май, бәлзән берді алар. Көп әйбірләр жетіштіргенге, байлығың бек зор болғанға, Дәмәшық сеңа хилбун шарабы, сәхәр яны, узалның мишкәлі шарабы білән түләді. Алар сенің әйбірләріңні шүкілген тимір, кассия вә хош исле қамышқа алмаштырды. Дидан сеңа ат ябулары сатты. Ғарәпләр жері һәм қыдардағы барлық хакимнәр сенің білән әйбір алмашты. Алар сеңа сарық бәрәннәрі, тәкәләр вә кәжәләр китерді. Шиба вә Рағмадан килгән сәүдәгәрләр сенің әйбірләріңе алмашқа хош исле тәмләткішләр, асылташлар, алтын бирділәр. Сенің білән Харан, Каннә, Эден, Шиба сәүдәгәрләре, Ашур вә Килмат сату алу итті. Сендә алар қиммәтле киімнәр, зәңгәр түстәге һәм парша туқымалар, ишелгән нық бау белән беркетелгән шуар кләмнәрен саттылар.
Таршиш караплары синең малыңны йөртүчеләр булды.
Диңгез упкыннары үстеннән авыр йөкләр тияп йөрттең син. Ишкәкчеләрең сине зур суларга алып керде. Көн чыгыш җиле сине диңгезләр арасында җимереп ташлады. Синең байлыгың вә сәүдәң, әйберләрең, диңгезчеләрең вә караб йөртүчеләрең, балта осталарың, сәүдәгәрләрең вә барлық суғышчыларың, караптағы бар халқың син ауған күнні диңгізләрінің түпкіліне баташақ. Карап ертушілер ақыруынан диңгіз бойлары дір сілкінешек. Барлық ішкәкшілер карапларын ташлап, барша диңгізшілер вә карап ертушілер ярға шығып басашақ. Һәм сені қызғанып қышқырып елаяшақ. Башларына күл сибіп, тузанда ауны-ауны әрініп ыңғырашашақ. Сені қызғанып, башларын қырдырашақ, тупас туқымаға түрінешақ, жанлары әрнеуден қайғырып елаяшақ. Қайғы жыры-жырлаяшақ алар. Диңгіз ортасындағы Сур кібік, тағын қойсы шәһәр шулай һәләкәтке тарыған. Диңгіз бойлап әйбірләрің килгенде, сен көп халықларының тамағын тойдырдың, зор байлығың вә сәудәң білән жердегі патшаларыны байыттың.
диңгіз шыңғыллары сені жимергәш, әйбірләрің ва синдәгі кішілер су түбіне кетті. Мұны көріп, ұтырауларда яшаушыларының құтлары алынды, патшалары тетіренді, қорқудан юзләрі өзгәрді. Башқа халықларының сәудәгәрләре таң қалып сызғырып қойды. Синең соңғы сәғатың құт ұшқыш болды. Син мәңгіге юққа шықтың.